Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 13 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыдагы жарым саатта миграция темасына байланышкан апталык жарым сааттыкты сунуштайбыз. Биз менен чогуу болуңуз. Жыл башынан бери чет жерлерде иштеп жүргөн эмгек мигранттары Кыргызстанга 2 миллиард доллардан ашык каражат которгонун, бул былтыркыдан 400 миллиондон ашуун суммага көп экенин айтышты. Алар канчалык максаттуу пайдаланып жатат? Билимге канчасы салынууда?
Атенем болсо Москвада иштеп жүрүшөт мигрант болуп, анан Атенем окуган эместигиненби бизди ошол биздей болуп калбасын деп акча салып ошо окутуп атышат.
Ал эми акчадан акча туудуруп өндүрүшкө салгандар барбы?
Бизде саштык аз болбойт баягы Кыргызстанда.
Эмнеге?
Кайра жаптык, башка алып. Кара сууда иштеп көрдүк, соода кылып. Көрүп атасың, но соода жок азыр. Өндүрүшкө аракет кылбадык. Эми аракет кылат эле, коомалда жок эле өндүрүш.
Мээнет менен табылган мигранттын акчасынын майнабы канчалык болуп атат? Ушул жана башка өңүттөрүн ачып бергенге аракет кылабыз. Адегенде Улан Алым колунан жаңылыктарды угуп алсак.
Кушубак кечиңиз менен. Кыргызстан Өзбекстан Кытай темир жолу боюнча эки тараптуу жумуш топ иштей баштайт. Бул тууралуу бүгүн Ташкентте президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу учурунда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев билдирип, анын биринчи жыйыны 25 декабрда өзбек борборунда өтө тургандыгын дагы кошумчалады. Транспорттук логистикалык маселелер боюнча автобустук каттамдарды ачууну Ташкент Бишкек эле эмес, Ташкент Ош Азия каттамын ачууну дагы сүйлөштүк. Суроо талап абдан жогору, темир жол каттамдарда болот деди Мирзиёев. Эки тараптуу кызматташтык маселелерине токтолуп, бул маалыматтарды президент Сооронбай Жээнбеков дагы ырастады. Ал Ташкентке расмий сапар менен бүгүн барган эле өзбек борборундагы сүйлөшүүлөрдөн кийин кызматташтык багыттары боюнча бир нече документтерге дагы кол коюлду, бирок бул эле чек ара боюнча документтер болгон жок. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасынын 85% такталган, буга чейин калган 15% жыл соңуна чейин макулдашылары айтылган болчу. Жээнбековдун сапарын утурлай премьер министр Сапар Исаков Кыргызстан ысык көлдөгү 4 пансионатка ары Өзбекстанга өткөрүп берүүсүн караган токтомго дагы кол койду. Түркия президенти Рүсалимди Палестинанын борбор деп таанууга чакырды. Ыржеп Тайып Эрдоган мындай чакырыкты бүгүн Истанбулда Ислам кызматташтык уюмунун саммитинин ачылышында жасады.
Бурадан улустарарасы укука
мен ырлык мыйзамды жана адилеттикти колдогон бардык мамлекеттерди Иерусалимди Палестинанын оккупацияланган борбор деп таанууга чакырам. Биз мындан кечиге албайбыз, деген Эрдоган ошондой эле Израилди террор өлкөсү деп дагы айыптап өттү. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас болсо саммиттеги сөзүндө АКШ акыркы адам менен өзүнүн жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянын ортомчулугун аягына чыгарды деген турумун кайталады. Түркия Ислам кызматташтык уюмунун чукул саммитин АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечимине мусулман мамлекеттеринин бирдиктүү турумун аныктоо максатында чакырган. Трамптын 6 декабрдагы жарыясы АКШнын Европа менен жакынкы чыгыштагы баш көнөктөштөрүнүн сынын мусулман дүйнөсүндө болсо нааразылыктарды жаратты, Палестина аймактарында кагылышууларга алып барды. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочоктогу мамлекеттин борбору катары көрүшөт. Шаардасы толук Израиль көзөмөлдөгөнү менен дүйнөлүк коомчулуктун басымдуу бөлүгү Иерусалимдин бүткүл аймагын анын суверенитетин таанган эмес. Кошмо Штаттар Түндүк Корея боюнча турумун жумшартууда. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Түндүк Корея менен анын өзөктүк программасы боюнча алдын ала эч шартсыз эле сүйлөшүү баштоону сунуштады. Бул Кошмо Штаттардын мурдагы талаптарын артка чегингендик, Вашингтон буга чейин сүйлөшүүлөр башталы үчүн Пхеньян биринчи кезекте өзөктүк программасын токтотуусу керек деген талап кылып жүргөн. Биздин Түндүк Корея боюнча саясатыбыз айдан ачык. Ал Корея жарым аралын өзөктүк куралдан толук жана текшерилген түрдө арылтуу. Бул саясатты аймактагы башка мамлекеттер дагы колдойт, деген АКШ мамлекеттик катчысы сүйлөшүү сунушу жөнүндө Түндүк Кореяга 46 жылда биринчи рет улуттар уюмунун чабарманы барып келген соң айтты. Буунун саясий маселелер боюнча башкы өкүлү Джеффри Фелтманын 12 декабрда билдиргенине караганда, ал Пхеньянга өткөн апта жасаган сапары балким сүйлөшүүлөрдүн башталышы үчүн мүмкүнчүлүк жаратты деген ишенимде турууда. Улуттар уюмунун чабарманы бирок Түндүк Кореянын расмийлери эч кандай убада беришпегендигин дагы кошумчалады. Түндүк Корея быйыл эле 20 ашык ракетасынын ичинде континент аралык баллистикалык ракетасынын эки сыйра сынап 6 рет өзөктүк жардыруусун дагы жасаган. Жогорку соттун Текебаев боюнча чечими адвокаттардын колуна 2 жумадан кийин гана тийди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунун адвокат Талайгүл Токтокунова кабарлады. Анын айтымында чечимди жогорку сот 8 декабрда берген. Сот чечимди алгандан кийин буунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылыша тургандыгын буга чейин адвокаттар билдиришкен. Жогорку соттун коллегиясы 1 май райондук жана Бишкек шаарык соттордун Текебаев боюнча чечимдерин 21 ноябрда өзгөртүүсүз калтырган эле. Адвокаттардын айтымында мыйзам боюнча бул документ соттолуучу тараптын колунда 10 жумуш күн аралыгында тийиши керек болчу. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жарандан $1 млн пара алган деген айып менен ар бири 8 жылдын абакка кесилишкен. 2 ноябрда Урдук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан дагы ажыраткан болчу. Анткени менен саясатчылардын өздөрү жана алардын жактоочулары сот ишин жана чечимин саясий куугунтук катары баалап келишет. Иликтөө Кыргызстанда интернет телекөрсөтмө менен радиону басып өткөндүгүн көргөзүүдө кыргызстандыктардын 57% маалыматты интернет булактарынан алышат. Ал эми телеканалдардан 56%, радиодон 6%, мезгилдүү басылмалардан маалымат алгандары 7% гана түзөт. Бул тууралуу Эмвектор консалтинг компаниясынын Кыргызстандагы медиа рынок боюнча бүгүн жарыялаган жаңы иликтөөсүндө айтылды. Иликтөө сурамдоолорунун негизинде уюштурулуп, ага 2200 жакын киши катышкан. Медиа иликтөө өлкөнүн 7 аймагында, Бишкек жана Ош шаарларында жүргүзүлгөн.
Чоң рахмат Улан Алымкулу уулу жаңылык айтып берип жатат. Кеч азаттыкта уктуруубузду улантабыз. Жыл башынан бери чет жерлерде иштеп жүргөн эмгек мигранттары Кыргызстанга 2 млрд $ ашык каражат которгонун кечээ Улуттук банк маалымдаган. Ал мурдагы жылкыга салыштырганда $423 млн көп деп сүйүнчүлөдү. Эмгек мигранттардын акчасы мекенинде кандай пайдаланылып жатат? Ишкердик жүргүзүү дымагы качан кантип ишке ашат? Апта темасында журналисттерибиз ушул маселесинин күнгөй тескейин талдашты. Азыр бир аздан кийин угабыз. Жогорудагы акчанын 4 млрд $ ашыгы Баткенге которулган экен. Орусиядан четтен келген каражаттар мурда той топур же беймаани сарптып алып жатат деп айтылып жүрсө, акыркы учурда мигранттар балдардын билим алуусуна инвестиция салып атканы көбөйдү дешет. Быйыл өкмөттүк эмес мекеме иликтеп Баткенге келген каражаттын 32% балдардын билим алуусуна сарпталып жатканын ачыктаган. Жеңиш Айдаров кенен токтолот.
Орусияда жумуштап жүргөн баткендиктер жыл башынан бери 4.5 млрд $ каражатты банктар аркылуу которушкан. Бирок мурдараак келген каражаттын көпчүлүгү бейманий сарпталып, келечек үчүн капитал салынбай жатат деп көп эле айтылып жүргөн. Жумуш издеп четке кеткендердин саны көп Баткенде. Мигранттар жөнөткөн акчаны сарамжалдуу пайдалануу, чакан ишкердикке, балдардын билимине жумшоо үчүн атайын долбоордун алкагында мигранттардын жакындарын окутуулар да жүргүзүлүп баштаган. Анткени четте кыйналып, шарты оор кара жумушта жүргөн ата энелер балдарын андай шартта жашоо улан тусун. Кийинки муунда мигрант болуусун каалабай, билимдүү, татыктуу жашоо шарт жаратуу үчүн билимге ыктай баштаганы сезилет. Кала берсе минтип билимге инвестиция салган ата энелер чыгымынын көптүк эмес, билимдин сапаттуулугун тандап калышты дейт ата энесинин Орусияда тапкан каражатынын эсебинен окуп жаткан үй бүлөнүн чоң кызы Лазат.
Гуманитардык университетинде окуймун, 2 жылдан бери окуйм. Анан менден кийинки үкөм болсо Ошто окуйт, лицейде. Анын контрагы ушул 25 000. Ата энем болсо Москвада иштеп жүрүшөт мигрант болуп. Анан ата энем окуган эместигиненби, бизди ошол биздей болуп калбасын деп акча салып ошо окутуп атышат.
Акыркы 8-10 жылдан бери эле Орусияда жумуштап жүргөн баткендиктер жыл сайын 10 млрд $ чейин каражат которуп турат. Бирок аз эмес акчаны күнүмдүк жашоого эле максатсыз сарпталып кетип, чакан ишкердикти түптөөгө, келечекке капитал салынбай жатканы айтылып эле келет. Мындан улам мигранттар менен иш алып барган Инсан Лейлек коомдук фонду четтен келген каражаттардын кантип, кайда сарпталуусу атайын иликтөө жүргүзүп, мурдагыдай максатсыз каражат сарптагандардын саны кыскарып, орто чакан ишкердикке, анан да кубантарлыгы балдардын билим алуусуна жалпы каражаттын 30%дан ашыгы жумшалып жатканын аныктадык дейт фонддун жетекчиси Гүлнара Дербешова.
Жакында изилдөө жүргүздүк, мисалы үчүн Баткен областында изилдөө жүргүздүк. Бизге жагымдуу болгон нерсе 32% үй бүлө мүчөлөрү балдардын билимине акчаны кетирип атат, чет өлкөдө окутуп атат, башка мына жакынкы өзүбүздүн өлкөлөрүбүзгө, Россия, Казакстанга окутуп атат. Мен ойлойм, бул чакан бизнеске караганда дагы бул аябагандай чоң инвестиция да. Балдарыны канчалык жакшы окутса, ал эртең эле 100% болуп инвестиция болуп кайтып келет.
Жогорку билимдүү болуп деле жумушсуз жүргөндөр көп. Эң башкысы жумуш орундары менен камсыздоо, жеке ишкердикти жандантуу зарыл дегендер да арбын. Бирок жеке ишкердикпи же башка жумушпу, баары бир билим зарыл дейт миграциянын эсебинен кыздарын окутуп жаткан Сайра Гүлеже.
Иммигрант болуп барып ал жерде деле иштеп жыргатпайт, все равно биринчиден билим алыш керек. Азыр бизде көп айтат го, ушунча университеттерде окушту, билим алышты, анан диплому жатат, бизнес кылып, бири жумурта сатып, бири көчө сатып жүрөт дейт. Ошол ишти кылыш үчүн дагы билим алыш керек да. Ошол билим алып койгону ал деген плюс да.
Минтип аймакта билим жаатына каражат сарптагандардын саны өскөнү менчик, келишимдик негиздеги билимканалар менен бала бакчалардын да саны көбөйүп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
мамлекетибиздин кичине немесине.
Уктурубузду улантабыз. Эми Жалал-Абадка келсек, андагы бир үй бүлөнүн мисалынан айтып берели. Маат Керимовтор акыркы 13 жылдан бери Казакстанда эмгектенишет экен. Соода сатык менен алектенген мигрант жубайлар тапкан каражатына үй жайлуу бардар жашоого жетиптир. Балдарын контракттык негизде окутуп жатат. Ошентсе дагы бул үй бүлөнүн иштеп тапкан каражатынын көбү эле той ашка кетип калат экен деп кабарчубуз менен тойго келатып айтып бериптир. Чоо уксак.
Мамлекетибиздин кичине немесинен, ушул жерде жумушсуздуктун айынан, талаада иштеп, талаада өзүнүн тиричилигибизди кылып, ошол жакта кичине бала чакабызды багабыз деп, Кыргызстаныбызга кичине салым кошойлу деп.
41 жаштагы Суздаг районунун тургуну Асылбек Маткеримов туулган жерине бул ирет той аштарга катышуу үчүн атайын Казакстандан келди. Айылда тойдун мезгили башталган күз айынан бери бул 4-үнчү ирет катташа. Чет жакта соода сатык менен алектенген мигрант турмуш шарттын оңдоо менен катар той аштардан калбоого да аракет көрүп келгенин белгилейт.
Жейин биз эсептеп мисалы миллиарддык акча таппайбыз. Ушул биздин 50% өзүбүздүн тойлорго, жакшылыктарга, жакшы нерселерге, ошол нерселерибизге жумшап, ошол эл барган жерге элден калбай, эл барган жерге барып той аштарга барганыбызга, ошол нерселерди тапканыбызга биз аябай кубанычтуубуз.
Асылбек жубайы менен Казакстандын Астана шаарында соода сатык менен алектенет. Оор турмушунун айынан 2004 жылы үй бүлөсү менен оокат табуу айласы аркасында туугандар аркылуу Казакстанга барып калганын айтат. Ал арада Батирде жашаган үй бүлө өз алдынча конуш түптөп, соода сатыктын арты менен бардар адамдардын катарына кошулдук дейт.
Эми биз эмгеде дыйган үй бүлөсүндө туулганбыз. Биз өзүбүз квартирада жашайт элек. Биз ушул баягы замандын өзгөрүшү менен мен бир тууган агам Чымкентте иштеп, анан бизди ошол жол көргөзүп, биз ошол жака келинчегим экөөбүз барып иштеп, андан кийинки жашообуз кандай деп айталы, өзүбүзгө жараша үй алдык, өзүбүзгө муктаждык нерселерди сатып алдык. Ошол нерселердин баарын биз ошо Казакстан Республикасынан таап, Кыргызстан Республикасына келип, өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн элибизде ушундай даражага жеткенге аракет кылдык. Биз эми карапайым калкпыз.
Жаш кезинен жетим чоңоюп, жогорку билимге ээ боло албай калган Асылбек балдарынын андай шартта чоңоюусун каалабайт. Ошол себептүү ал балдарынын билимине азыр өзгөчө көңүл буруп жатат. Тунулуу учурда Бишкектеги түрк лицейлердин биринде жогорку баадагы контракт менен окуса, кызы өздөрү менен чогуу жашап, Астанадагы мектептен билим алат.
Ушу биздин Кыргызстаныбыздын келечеги болсо экен деп, ушу мамлекетибизге оорчулук келтирбейли деп өз күчүбүз менен иштеп атканыбыз. Келечегибизде биздин муундарыбыз дагы ушу бизге окшоп талаада миграциянын нерселерде жүрбөсүн деп, ошо балдарыбызга келечек путуна турсун деп ошол нерселердин баарын бала чакабызга кылып атабыз. Анткени биздин ар бир нерсебизди биз квартирада жашап жүргөнүбүздө балдарыбыздын дагы квартирада жашасын каалабадык. Бул нерсебиздин баардыгы биздин Кыргызстаныбызга кошкон салымыбыз. Башыбыз жетип ошондой нерсеге келбесек, анда биз Кыргызстаныбызда бизге окшогон адамдар квартирада жашап алсыздыгын көргөзүп, жалкоолугун көргөзүп жүрбөсө, анда биздин Кыргызстаныбыз дагы алга жылмак эмес.
Асылбек Маткеримов сыяктуу чет жакта иштеген мигранттар эки элдин ортосундагы достукту жана эки президенттердин сыйы мамиледе болушун каалашат.
Кошуналарыбыз менен бирге иштеп иштесек, ошондо биздин бирибиз эки болот. Кошунабыз менен бир үй сатып алгандан көрө кошуна сатып ал дейт. Мына ошо кошуналарыбыз менен ушундай ынтымакчылыкта ошол биздин мамлекетибиздеги атабыз жакшы болсо, биздин мамлекетибиз менен эки мамлекеттин башчысы келишсе, биздин карапайым элге эч качан кыйынчылык келбейт. Ушул эки элдин кызматташтыгын чечип берген азыр биздин баардыгы биздин президенттерибизге байланыштуу. Эми мен Кыргызстанга Кудайым кааласа 20-25 жылга чейин дагы Казакстан Республикасында жумуш иштесем, кайра Кыргызстаныма келип, Кыргызстанымда кызмат кылып, ошол жерде иштесем деген жакшы оюм бар.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Тиги эле мигранттардын тапкан акчасы алардын максат мүдөөлөрүнө, чукул керектөөлөрүнө жумшалганынын өзү эле жакшы деңизчи. Бирок ошентсе дагы жогорудагы мырза айткандай, укумтукумдары кайра эле мигрант болбош үчүн ал акчалар кандайдыр бир ишкерликтен табылганы дагы оң эмеспи? Казакстандан кийин эле миграция агымы Түркияга болду окшойт. Түркиянын миграция департаментинде 19 000 ашык кыргызстандык бар экен. Аялдар тейлөө тармагында, үй кызматтарында иштесе, эркектер дээрлик бардыгы кара жумушта эмгектенишет экен. Мына ушул өлкөдө айлык маянасын чыпчыгасын коротпой топтоп, Кыргызстандан ишкерлик кылсам деген айым менен таанышкан элек Аны кесиптешим Эльвира Будайчиевагинен айтып берет.
47 жаштагы Дарика 4 баланын энеси. Жолдошу 12 жыл мурун кайтыш болгон. Ал 4 жыл мурун Кыргызстандагы жумушун таштап Анкара шаарына түрк үй бүлөнүн эгиз кыздарын багып иштегени келген. Дариканы Кыргызстандагы жүрөгү оорукчалуулун дары-дармегине жана операциясына кеткен каражат түйшүккө салганын айтып отурду.
Балам жүрөгүнөн операция кылыш керек болуп калды, мажбур келдим. Кардиологияда эми өзүң билесиң, операция деген жогору дегенде 200 миңге жазылат. Анан эми ошончо аракет кылгандан кийин куткарып да кала алган жокмун, өрүп калды. Анан кыргызбыз, эми бүттү эми ашын берип алайын, анан эстелигин тургузуп алайын деп эле баягы үмүт менен ушинтип эле келе жатабыз.
Маектешим Дариканын Анкарага келгенине көп өтпөй узак оорудан кийин уулу каза болгон. Мигрант эне уулунун жаназа чыгашаларын толук өзү көтөргөн. Ошентсе дагы Дариканын Кыргызстанга алып барган акчасы да жетпей калганын айтып кейиде.
Өзүмдө жылкым даяр турду, коюм даяр турду, болгону бир кою сатып алдым дагы эле дасторкон 2700 долларга кетти. Ошондо деле алма салмабы, бир жемиш мемиш дегенде эле анан баштык уштук дегенде эле ошондой болот экен. Эч кандай берекеси жок. Анан Кыргызстанда мен кайра кантип жашайын деп айла жок гана иштеп жүрөбүз. Ошончо жумуштун оордугун биякта чындап жумуш иштегендер билет кандай оор экенин.
Ал эми 26 жаштагы Эсен Жеңишбек уулу Стамбул шаарында жеңил унаалардын тетиктерин жасаган устаканада бир жылдан бери иштейт. Иштен талбаган Эсен бардык ишти илбериңки жасап, тез бүтүргөнгө кызыктар. Анткени ал маянасынын бир бөлүгүн Кыргызстанга дал ушундай устакана ачып, мекендештерден кызмат көрсөтүү максаты менен топтоп жатканын айтты.
Өзүм кыргыз жеринин Кыргызстан кетим кеткен үйрөнүп Кыргызстанга акцам деп алдым да, мындай эмес, башкача машина мамперлерин башкача эмелип чыгарчы. Анда машина көп бар, Кытайдын машиналары. Ошол башкача формада чыгарсам болот да.
Анкара шаарындагы акча которуу фирмасында иштеген кыргызстандык Нурбек Түркияда иштеген эмгек мигранттары тапкан кирешесин кандай максатта Кыргызстанга жөнөтүп жаткандыктарына токтолду.
Бизде мигранттар мындай жашабайт да, жашабайт дегенде мындай квартирасын тигүүсүн көп ойлонбойт, себеби эмнеге? Булар жатып ошол үй бүлөнүн эсебинен иштешет да, көбүнчө ушундай да. Ошол себептүү бул нерсе азыраак эме кылат, таасир этет дагы. Көбүнчө жана булар акыры доллар менен которот да, конвертация лира менен сомдун ортосунда жок да. Ошондо доллар менен которно, ошол нерсе көбүрөөк таасир этет да.
Түркиянын миграция департаментинде 19 000 ашык кыргызстандык катталган. Аялдар тээлөө тармагында жана үй кызматтарында иштесе, эркектердин дээрлик баары кара жумуштарда эмгектенет. Алар ай сайын алган маяналарын долларга которуп Кыргызстанга салат. Кыргызстанга 2017 жылдын башынан бери чет жактагы мигранттар которгон акча 605 миллион доллар түзгөн. Бирок Түркиядан мигранттардан мыйзамдуу түрдө канча сумма келгени белгисиз. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын бул жарым саатында мигранттардын акчасы канчалык максаттуу жумшалууда жана кайда сарпталууда деген баяндарды угуп жатасыз. Ал эми кийинки бөлүгүбүздө болсо биз эмгек ошол эмгектен тапкан акчасын ишкерликке салып мындан ары дагы көбөйтсөм деген пландар барбы же ошол пландарга шарттар барбы деген өңүтүнө токтолобуз. Ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Прокуратура оппозициячыл депутат Алмамбет Шыкмаматовду 8 жылга абакка кесүүнү өтүндү. Сот чечими чыга элек. Орусия мигранттардын коргоочусун Тажикстанга депортациялады. Карамат Шакиров Москвадан Тажикстандын Куляб шаарына өткөн түнү депортацияланганын Азаттыкка анын адвокаты билдирди. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Ислам кызматташтык уюмунун саммитинин ачылышында Иерусалимди Палестинанын борбору деп таанууга чакырды. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн расмий Ташкентке расмий сапар менен барды. Ал жакта бир катар документтерге кол коюулары күтүлүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. 90-жылдары Оштон массалык түрдө миграцияга аттангандар акчасын али күндөлүк керектөөдөн арттыра албай жатат деген пикирлер бар. Мигранттардын арасынан Кыргызстанда өндүрүш түптөгү аракеттер болгону менен бизнестин өтөөсүнө чыга албайбыз деп дагы айтып жатышат жана бизнестин өтөөсүнө чыккандар сейрек болууда, дейт кабарчыбыз Ыдырыс Исаков.
Адистер Кыргызстанда 90-жылдары башталган миграция агымын 3 этапка бөлүшөт. Биринчи этабында эл кара курсактын каамы үчүн чет өлкөгө кетсе, экинчи этабында тамсалуу, машина алуу дегендей бир аз жогорку муктаждыктарды канааттандыруу үчүн иштешкен. Бирок миграциянын 3 этабында эл массалык түрдө жер-жерлерден чакан бизнестерди түптөйт деген үмүт али ишке аша элек. Мигранттар өздөрү бизнеске али дарамет жете элек дешет.
Бизнес ачтык, аз болбойт баягы Кыргызстанда.
Неге?
Кайра жаптык, башка болуп. Кара сууда иштеп көрдүк, соода кылып. Көрүп атасың, мына соода жок азыр. Өндүрүш мөндүрүшкө аракет кылбадык. Эми аракет кылат элек, омолдо жок эле өндүрүш. Биз келген маалда кара сууда шмотко саткандан башка нерсе жок эле.
Ол өзүн үйүн ишин эле жасап атпайбы? Мисалы сен айткандай кичине завод ачайын деген азыр жок да, мындайча айтканда. Сал ачайын деп бир жерде алсаң деле өкмөт деле разрешение бербейт атат. Азыр асса мисалы мына жерге мини сек асын келип эле басып калып атат. Палан пул бересиң, түкүн ача албайт да ошон үчүн.
Биздикилер азыр кыска ойлук кылып атат. Барат да иштейт да, келип туруп бизнес эмес эле башка бир нерсе алып алып токтоп калат да. Анан кайра онусун кылып алып кайра барышат аякачы. Бир баандай токтой турган нерсе кылып алабыз да. Такси кылып же баандай кылып дальнейший кийинкиге ойлобой эле кыска ойлук кылыпчы. Ушу жерде эле пока бир нерсени ойлоштуруп атабыз азырчы. Биздикилер азыр кыска ойлук кылып атат. Барат да иштейт да, келип туруп бизнес эмес эле башка бир нерсе алып алып токтоп калат да. Анан кайра онусун кылып алып кайра барышат аякачы. Бир баандай токтой турган нерсе кылып алабыз да. Такси кылып же баандай кылып дальнейший кийинкиге ойлобой эле кыска ойлук кылыпчы. Ушу жерде эле пока бир нерсени ойлоштуруп атабыз азырчы.
3 жыл Орусияда иштеп келген Бактияр Кыргызстанда бизнес түптөгө аракет кылып жүрөт. Бирок азыр ал баштаган бизнес жемишин бере элек.
Бизде тоскоолдук көп экен. Мен ошо ачып азыр иштетип атам, как раз ошол сиз айткан өндүрүш боюнча. Бизде конкуренция көп экен. Же болбосо суроо талап аз экен товарга. Ошол эле нерсени өндүрөт экенсиң, сыртка товар чыктырбаса өзүнүн рынокто ал нерсени, ошол нерсени жөнгө салыш өтө оор экен да.
Сиз эмне чыгарып атасыз?
Мен азыр улуттук кийим чыгарабыз. Өткөн мамлекеттерге жөнөтүш үчүн акча да көп керек экен, наоборот көп керек экен. Сиз айтып аткан Россияга эмнеге кетип атабыз? Ал жакта иш дайындуу иштер көп, айлыгы да даяр. Иштеген ойлонбой эле бир жерге бир кирсең, жок дегенде ошол курсанттай турган иш бар.
Экономика боюнча адис Эркин Абдыразаков мигранттар мындан ары ата мекенинде бизнес ачууга көңүл буруш керек деп эсептейт.
Мындай мертвый груз жасагандан көрө, эски машина алып келгенден көрө, бир келип бир туугандарына тияктан акча жөнөтө бербестен ошолорго өндүрүш ачып берип кетсе, жумушчу орун түзүп берип кетсе мындай пайдалуураак болот эле да. Ушул жагынан алганда биз акча атабыз. Жаңы технология десе эле жанагы чоң космический бирдемени ойлойт экен. Ал эмес, биздин өлкөдө жок нерсени, элге керектүү товарларды чыгара алабы же сапаттуу кызмат көрсөтө алабы деген маселе болуп атпайбы?
Бирок Ошто жеке аудитордук кызмат көрсөтүү менен алектенген Абдыш Кармышаков ата мекенинде бизнес түптөгү мигранттардын каржылык да, интеллектуалдык да дарамети жете элек деп эсептейт.
Биринчисинде ошо кара курсагын тойгозду. Экинчи баскычында сен айткандай ата энесинин акчаларды салып ушу мал мүлктүн алып берди, үй салды дегендей. Анан кийин ошо үчүнчүсүндө кичине бир чакан ишканаларды курса болот эле, цехтерди курса болот эле деп. Бирок ошолорду ачканга дагы көбүрөөк капитал керек да. Ошону ачканга чейинки капитал менимче алар жетише элек андай нерсе. Биринчиден. Экинчиден ошол нерсени ачканга деле көп кээ бир мыйзамдар тоскоолдук кылат. Тоскоолдук кылат.
Ошто мигранттардан келген акчанын көлөмү менен кошо кабат кабат салынган үйлөр жана миңдеген конокторду чакырган ири тойлор гана көбөйгөнү байкалат. Бирок мигранттар түптөгөн бизнестер саналуу гана. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Жогорудагы себептерден уламбы Айтор акыркы жылдары Орусияда жеке иш ачып ишкердик өткөн кыргызстандыктар көбөйгөнү байкалат. Ишкерлер буга анысыны Орусияда жеке ишкердик үчүн жакшы шарттар түзүлгөнү жана орус базарынын кеңдиги дагы себеп болуп жатканын айтышууда. Алар менен Лазат Жаныбек кызы кенен кептешкен.
Орусияда 10 жылдан ашык эмгектенген Нургүл Кайымова акыркы кезде кыргызстандыктардын Орусияда чакан ишкана ачып жеке ишкердикке өткөнүнө бир катар себептер болуп жатканын айтат. Аларга орус базарынын кеңдиги, жеке ишкана ачууга чет өлкөлүк ишкерлер үчүн атайын жеңилдиктер түзүлгөнү айтылат.
Рынок чоң, через интернет можно делать бизнес. ИП оформлять эткен, мен мисалы үчүн өзүмдүн бизнесиме деле кыргыз паспорт менен оформление болгонмун. Налогтор жеңилдүү түрүндө, проверкалар первые 3 года проверок нету. Анан рынок развитый, вот ошол себептер чоң мааниге ээ го деп ойлойм.
Каимованын белгилешинче, мурунтан кыргызстандыктар соода саттык, курулуш, кыймылсыз мүлк жана тейлөө кызматтарында иш атса, азыр айыл чарба тармагында дагы орун алгандар бар.
Анан азыр Кыргызстанга барып, бизнес ачып, Кыргызстанга акча вкладывать эткенден бизнестин возврат акчасы убактысы кичине узагыраак болуп калып атат болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн уже бул жерден азыр участоктарды сатып алып, жерлерди сатып алып, бизнести бул жактан даже дыйкан чарба, мал чарба менен даже бизнес кылып аткандар бар да бул жакта.
Москвада 2 ашкана иштет кен Азамат Адылгазиев Орусияда кыргызстандыктар акырындык менен ишкердикке ыгы калып көнүшүп жатканын айтат. Учурда бир гана Москвада кыргызстандыктар иштеткен кафелердин саны 50-дөн ашык.
Ишкердик кылууга ыңгайлуу, мурун эле ыңгайлуу болсо керек да. Анан азыр болсо 10 жыл аркы берки топтогон акчаларын ашып уже мурун жаңы келгенде бир нерсе баштагандан коркусо азыр өз үстүн бухгалтерлер, өз үстүн юристтер, өз үстүн амурун болсо ишкерди кылам деп келбей иштейм деп келчүбүз да. Азыр ошо иштейм деп келгендер эми ишкердик кылса болот экен деп анын үстүнө дагы көбү повар болуп иштейт, парикмахер болуп иштейт, официант болуп иштейт. Анан баардык кухняны көрүп билип каяка эмне кетип атат, канча төлөп атат, арендасы канча, аркы беркисин билип мен деле кылсам болот турбайбы дегендин жыйынтыгы эми башталды да.
Москвада кыргызстандык ишкерлерди бириктирген ассоциациянын негиздөөчүсү Кубанычбек Осмонбеков Орусиядагы ишкерлерди Кыргызстанга тартуу үчүн өкмөттүк деңгээлде атайын шарттар түзүлүп, жеңилдиктер берилиши керек деген ойдо.
Мигранттар өзү негизи эле потенциалдуу инвестор болуп эсептелинет. Себеп деген канча акча тапсак дагы, канча акча иштесек дагы баары бир Кыргызстанга жөнөтөбүз. Бирок Кыргызстанга жөнөткөн менен ошол акча Кыргызстанда тилекке каршы калып калбай атат. Биринчиден биз мунай заттардын баарын тең чет өлкөдөн алабыз. Экинчиден тамак аш жана кийим кечектин баарын дагы чет өлкөдөн алабыз. Ошол себептен биз жөнөткөн акчанын бүт баары тең кайра чет өлкөгө кандай кирсе ошондой эле чыгып кетип атат. Бул, конечно, өкүнүчтүү. Экинчи учур болсо, мисалы үчүн мамлекет жардам берсе, эгерде инвестициянын климат түзүп берсе мигранттарга абдан жакшы болмок. Мисалы үчүн Министерство экономиканын алдында госагентство бар болчу по продвижению экспорта и по привлечению инвестиций ГПИЕ. Азыр премьер министрге карап калды. Эгерде ошол агентство өзүнүн кызматын так жакшы аткарса жакшы болмок. Мисалга алсак, түрк коллегаларды алсак, алар любой бизнесменине бизнес ачаарда жарым кетчү каражаттарын жарымын ошо мамлекет өзү көтөрүп берет. Мисалы үчүн мен Кыргызстанга 10,000 доллар салсам, значит мамлекет дагы 10,000 доллардык мага дагы бир көмөк көрсөтөт. Балким налоговый жагынан жеңилдетүү болобу, же аренда жагынан жеңилдетүү болобу, ошондой жардам болсо мигранттар, жанагы бизнесмен мигранттар Кыргызстанга акчасын көбүрөөк салып, ошол жерден жумуш орундарын түзүп, бизнести өнүктүрүүгө мамлекет жакшы жардам бермек эле.
Орусияда 600,000 ашык кыргызстандык эмгектенет. Ошондой эле эгемендик жылдарында орус жарандыгын алгандардын саны 500,000 жеткен айтылып келет. Орусияда жүргүзүлгөн изилдөөлөр боюнча борбор азиялык мигранттар айына 250-300 доллардын тегерегинде каражат табышат. Ал эми айлык акылардын орточо эсеби 30,000 рубльдин тегерегинде. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу бул жарым саатта сизге мигранттардын акчасы кайда кетип, кандай сарпталып атат деп ачып бергенге аракет кылды. Түрдүү өңүттөн ал эми жогорудагы бир пикирди эске сала кетейин. Биздин балдарыбыз дагы мигрант болуп калбасын десек, акчаларды кайра иштетип бизнес ачышыбыз керек, же болбосо өндүрүшкө салышыбыз керек деген пикир айтылды баса. Бирок андай болуш үчүн ага шарттар түзүлүшү керек экен, андай шарттар жоктугу да айтылды. Ошон үчүн көп мигранттар Орусиядан ишкерлик ачып акчасын ал жакта алып калып жатканы белгилүү болду. Буга чейин дүйнөлүк банк мигранттардын салган акчасы Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнө 30% чейин жетет деп айткан болчу. Алардын акчасы келбей калса Кыргызстан кантип күн көрөр экен? Ошон үчүн инвестициялык климат түзүү жагын тиешелүү жетекчилер ойлонот деген үмүттөбүз. Ушул жарым саатты муну менен жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрү муну менен жыйынтыкталбайт. Сиздерге бүгүн кайрадан жолугушабыз. Бишкекте саат 10:30, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 13 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Чоо жай берүүсү. Ардагер чек арачылар аскер прокуратурасы бийик тоолуу аймактан пенсияга чыгып, бирок оор шартка байланыштуу борборго келип иштеп жаткан аскер ардагерлерине негизсиз кылмыш иши козголду деп президентке кайрылышты. Ал эми аскер прокуратурасы муну четке кагууда чоо жайына кенен токтолобуз. Ошондой эле азыркы кыргыз адабиятында Алыкул Осмонов менен Чыңгыз Айтматовтой сүрөткерлер барбы? Болсо кимдер? Деги эле учурда кыргыз адабиятынын абалы кандай? Кенен токтолобуз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Али Рахмат Экушова, кечиңиз менен. Кыргызстан Өзбекстан Кытай темир жолу боюнча эки тараптуу жумуш топ иштей баштайт. Бул тууралуу бүгүн Ташкентте президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу учурунда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев билдирип, анын биринчи жыйыны 25 декабрда өзбек борборунда өтө тургандыгын дагы кошумчалады. Транспорттук логистикалык маселелер боюнча автобустук каттамдарды ачууну Ташкент Бишкек эле эмес, Ташкент Ош авиа каттамын ачуундагы сүйлөштүк суроо талап абдан жогору темир жол каттамдардагы болот, деди Мирзиёев эки тараптуу кызматташтык маселелерине токтолуп. Бул маалыматтарды президент Сооронбай Жээнбеков дагы ырастады. Ал Ташкентке расмий сапар менен бүгүн барган эле өзбек борборундагы сүйлөшүүлөрдөн кийин кызматташтык багыттар боюнча бир нече документтерге дагы кол коюлду, бирок бул эле чек ара боюнча документтери болгон жок. Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасынын 85% такталган, буга чейин калган 15% жыл соңуна чейин макулдашылары айтылган болчу. Жээнбековдун сапарын утурлай премьер министр Сапар Исаков Кыргызстан Ысык-Көлдөгү 4 пансионатты кайра Өзбекстанга өткөрүп берүүсүн караган токтомго дагы кол койду. Ал жайлар былтыр апрель айында өкмөттүн токтому менен Кыргызстандын менчигине алынган эле. Эми бул өзбек тарап болсо бул чечимге нааразы болуп ыйык арбитраждык сотко кайрылган болчу. Түркия президенти Рүсалимди Палестинаны борбор деп таанууга чакырды. Ыржеп Тайып Эрдоган мындай чакырыкты бүгүн Стамбулда Ислам кызматташтык уюмунун саммитинин ачылышында жасады.
Бурадан улустарарасы укука
мен ыгырлык мыйзамды жана адилеттикти колдогон бардык мамлекеттерди Иерусалимди Палестинанын оккупацияланган борбор деп таанууга чакырам. Биз мындан кечиге албайбыз, деген Эрдоган ошондой эле Израилди террор өлкөсү деп дагы айыптап өттү. Палестина автономиясынын президенти Махмуд Аббас болсо саммиттеги сөзүндө АКШ акыркы кадам менен өзүнүн жакынкы чыгыштагы тынчтык жараян ортомчулугун аягына чыгар деген турумун кайталады. Түркия Ислам кызматташтык уюму чукул саммитин АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечимине мусулман мамлекеттеринин бирдиктүү турумун аныктоо максатында чакырган. Трамптын 6 декабрдагы жарыясы АКШнын Европа менен жакынкы чыгыштагы баш көнөктөштөрүнүн сынын мусулман дүйнөсүндө болсо нааразылыктарды жаратты, Палестина аймактарында кагылышууларга алып барды. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өздөрүнүн болочоктогу мамлекеттин борбору катары көрүшөт. Шаардасы толук Израиль көзөмөлдөгөнү менен дүйнөлүк коомчулуктун басымдуу бөлүгү Иерусалимдин бүткүл аймагынын анын суверенитетин таанган эмес. Кошмо Штаттар Түндүк Корея боюнча турумун жумшартууда. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Түндүк Корея менен анын өзөктүк программасы боюнча алдын ала эч шартсыз эле сүйлөшүү баштоону сунуштады. Бул Кошмо Штаттардын мурдагы талаптарын артка чегингендик, Вашингтон буга чейин сүйлөшүүлөр башталыш үчүн Пхеньян биринчи кезекте өзөктүк программасын токтотуусу керек деген талап кылып жүргөн. Биздин Түндүк Корея боюнча саясатыбыз айдан ачык. Ал Корея жарым арал өзөктүк куралдан толук жана текшерилген түрдө арылтуу. Бул саясатты аймактагы башка мамлекеттер дагы колдойт, деген АКШ мамлекеттик катчысы сүйлөшүү сунушу жөнүндө Түндүк Кореяга 46 жылда биринчи рет улуттар уюмунун чабарманы барып келген соң айтты. Буунун саясий маселелер боюнча башкы өкүлү Жефри Фелтманын 12 декабрда билдиргенине караганда ал Пхеньянга өткөн апта жасаган сапары балким сүйлөшүүлөрдүн башталышы үчүн мүмкүнчүлүк жаратты деген ишенимде турууда. Улуттар уюмунун чабарманы бирок Түндүк Кореянын расмийлери эч кандай убада беришпегендигин дагы кошумчалады. Түндүк Корея быйыл эле 20 ашык ракетасынын ичинде континенталык баллистикалык ракетасынын 2 сыйра сынап 6-рет өзөктүк жардыруусун дагы жасаган. Жогорку соттун Текебаев боюнча чечими адвокаттардын колуна 2 жумадан кийин гана тийди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунун адвокат Талайгүл Токтокунова кабарлады. Анын айтымында чечимди жогорку сот 8 декабрда берген. Сот чечимди алгандан кийин буунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылыша тургандыгын буга чейин адвокаттары билдиришкен. Жогорку соттун коллегиясы 1 май райондук жана Бишкек шаар сотторунун Текебаев боюнча чечимдерин 21 ноябрда өзгөртүүсүз калтырган эле адвокаттардын айтымында мыйзам боюнча бул документ сот болчу тараптын колунда 10 жумуш күн аралыгында тийиши керек болчу. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жарандан 1 000 000 доллар пара алган деген айып менен ар бири 8 жылдын абакка кесилишкен. 2 ноябрда Бурдук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан дагы ажыраткан болчу. Анткени менен саясатчылардын өздөрү жана алардын жактоочулары сот ишин жана чечимин саясий куугунтук катары баалап келишет. Орусия мигранттарын коргоочусун Тажикстанга депортациялады. Карамат Шарипов Москвадан Тажикстандын Куляв шаарына өткөн түнү депортациялангандыгын Эркин Европа Азаттык радиосуна анын адвокаты Александра Медведева билдирди. Мунун алдында апелляциялык сот Шариповду депортациялоо боюнча чечимди күчүндө калтырган эле ага чейин 30 ноябрда Москва облусундагы Люберц шаардык соту Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБ Шариповдун паспортун конфискациялоосун мыйзамдуу деп таап, анын Тажикстанга депортациялоосуна жол ачкан болчу. Орусияда мигранттар федерациясынын баш жүргөн Шариповдун өзүнүн айтымында ал өлкөнүн жаранын 93-жылы мыйзамдуу негизде алган. 91-жылы Советтер Союзу кыйрагандан кийин ал эч качан Тажикстан жараны болгон эмес. Карамат Шариповдун айтымында ФСБ анын паспортун Москвадагы ири дүкөндөрдүн биринин сакчылары менен тажик мигранттарын быйыл сентябрдын соңундагы макулдашуудан кийин тартып алган. Ал окуядан соң Москванын күч түсүмдөрү 250 тажик мигрантын кармаганда Карамат Шарипов бул кармоолордун мыйзамдуулугу боюнча өз тынчсыздануусун билдирип чыккан. Ирандагы жер тирөөдөн 18 киши жаракат алды. Мамлекеттик медиа кабарлаганда өлкөнүн түштүк чыгышындагы Керман провинциясынын аймагында күчтүү жер силкинүүсү кечэ жана бүгүн 2 рет катталды. Андан кеминде 18 киши жаракат алып 20 имарат бузулган. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына караганда кечеги жана бүгүнкү таңдагы зилзаланын күчү Рихтер таякчасы боюнча 6 баллдын тегерегинде болду. Өткөн айда Ирандын аймагында күчү 7.10 баллга жеткен зилзаладан кеминде 530 кишинин өмүрү кыйылган болчу.
Улан Алымкулу уулу бүгүнкү жаңылыктарды айтып берүүдө чоң рахмат сизге. Ал жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына дагы коюлуп жатат. Уктуруубузду улантабыз. Ардагер чек арачылар аскер прокуратурасы бийик тоолуу аймактан пенсияга чыгып, бирок оор турмуш шартына байланыштуу убактылуу борборго келип иштеп жаткан аскер пенсионерлерин негизсиз жерден кылмыш жоопкерчилигине тартууда дешип нааразы болуп президентке кайрылуу жасашты. Ардагерлер мындай жагдайга кириптер болгон аскер пенсионерлери тергөөчүлөргө пара берүүгө мажбур болуп, бере албай калгандары сот жообуна тартылып жатканын мисал келтирип жатышат. Ал эми аскер прокуратурасы коюлган дооматтарды четке кагууда. Бул жагдайды кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Бишкек шаардык соту 12 декабрь күнү мамлекеттик чек ара кызматынын отставкадагы капитанын Нурлан Өмүрбек уулуна карата аскер прокуратурасынын доосун канааттандырган шаардын 1 май райондук сотунун буга чейинки өкүмүн күчүндө калтырды. Эске сала кетүүчү жагдай, аскер прокуратурасы 2014-жылы анык аскердик кызматтан бошоп, наарындан бийик тоолуу коэффициент менен пенсияга чыккан Нурлан Өмүрбек уулу Бишкекке көчүп келип, бирок ал тууралуу пенсиялык бөлүмгө кабар бербестен пенсиясын кошумчасы менен алып жүрө берген деп айып койгон эле. Бирок Нурлан Өмүрбек уулу Бишкекке убактысынча гана иштегени келип кетип турганын айтып, ал наарындагы аскердик кызматтык үйдө каттоодо турганы боюнча сотто түшүндүрмө берген. Ошондой эле ал паспортундагы жана аскердик билетиндеги каттоосун далил катары көрсөткөн. Бирок тергөө ага алдамчылык жана жасалмалуулук беренелери боюнча айып коюп, кылмыш ишин козгогон. 1 май райондук соту пенсионер чек арачыны айыптуу деп таап, пенсиясынын кошумча акчасын мамлекетке кайтарууну милдеттендирген. Мурдагы чек арачы Нурлан Өмүрбек уулу тергөөдө ага өтө оор кылмышкер катары мамиле болуп басым көрсөтүлгөнүн төмөндөгүчө айтып берди.
Прокуратуранын ичинен эле камайбыз деп эмне кандай акыңар бар камаганга, эмне кылдым, уруулдумбу же киши өлтүрдүмбү, мен болгон пенсионермин, бияка подработкага жүрөм, эмне кыласыңар десем, камайбыз деп следствиого бир да кечиккен жокмун, вовремя келип аттым, ууру кылып киши өлтүрүп баягы эме кылгандардай отношение кылып туруп кишенди салды, анан мени деген камап салбады. 166-статья мошенничество, анан 350-статья экөөнү жөнүнөн жөн ийлетпей магачы. Мен айттым адресим боюнча, мен жашап атам, комиссионно барып текшергиле деди. Дом управление барып көрдү, кызымды көрдү, үйдөн үй жайымды көрдү, оокаттар турат, военкоматта да очонуп турат, балдар чоң болот, мага ким акча берет? Контролер мына уулу кызымдыкы 37, экинчиси 27, анан мен 4 балага кайдан акча тоом?
Мамлекеттик чек ара кызматынын ардагери Нурлан Өмүрбек уулу аскердик кызматын катардагы жоокерден баштап капитандык ченге жеткенге чейин 20 жылдан ашуун убакыт аралыгында Нарын, Аксай, Торгарт жана Баткен сыяктуу бийик тоолуу аймактардагы чек ара бекеттеринде кызмат өтөгөн. Милдетин так аткарганы жана кызматына берилгендиги үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын бир катар сыйлыктарына ээ болгон. 2015 жылдын июль айынан баштап Нурлан Өмүрбек уулуна бийик тоолуу аймактын жашоочусу катары 1.5 коэффициент менен 5762 сом өлчөмүндө пенсия чегерилген. Анын пенсиясынын негизги өлчөмү 10508 сомду түзүп, кошумча 1.5 коэффициент 5254 сомго барабар болгон. Ардагер чек арачы Орунбек Чондоев муну аскер прокуратурасынын кайырмакка илип алып, пара берүүгө мажбурлаган кордугу катары карап, ага токтоосуз түрдө чек коюлушу керектигин төмөндөгүчө билдирди.
Бул эмне деген беспредел? Бул жерде жөн эле булар коррупциянын ийине түшкөн. Бирөөн бурасак, калгандар өзү чукап кетет. Өзү чукап кетип берип атыптыр азыр балдар. Пара берип атат, оку мени ошентип мен да сүйрөбөсүн деп. Бул баладан сураптыр. Камагандан айтыптыр, сен кор болуп кетесиң, сен соттолгон киши болуп каласың. Сен ошону токтотпойсуң деп анан допредел толгоп атат да. Мындайча айтканда, бирөөн прецедент кылды, а булар толгоп бүтсөк эле булар калганы келе берет. Келип атыптыр уже. Муну токтотуш керек. Бул коррупциянын ийине деп коет. Эми бул бала эмне күнө? Балдарын багабы же жерде эле тиги акырайып эле же нарында жумуш болсо анда бесин жумуш. Мен өзүм баламдай баланы көрүп ушундай кыза болдум. Айтып коеюн, мен бул балдардын үчүн тике менен тик турам. Эмне үчүн ушундай алышат? Эмне үчүн ойлонот бул балдарды? Мен керек болсо ачарчылык жарыялайм, керек болсо жанагы ак үйдүн жанында туруп кордук көргөн балдарымдын баарын алып келем да тизем.
Бирок мындай дооматка республикалык аскер прокуратурасы макул эмес. Анын айтымында мыйзам баардык аскер кызматкерлери үчүн бирдей. Муну ошондуктан аскер кызматчылары жашаган дарегин өзгөртүп, өрөөндө жашоого көчүп келген учурда бул тууралуу пенсиялык бөлүмгө кабар берүүгө милдеттүү. Анткени мыйзамдын талабы боюнча бийик тоолуу аймакта жашаган мурдагы аскер кызматкерлеринин пенсиясынын кошумчасы алынып салынышы кажет. Тергөөнүн материалдары боюнча Нурлан Өмүрбек уулу мына ошол аралыкта пенсиясына кошулган 110334 сомду мыйзамсыз алып, мамлекетке зыян келтирген деп табылды. Анткени сотто мамлекеттик айыптоо Нурлан Өмүрбек уулунун документтеринде анын каттоосу Нарында болгону менен иш жүзүндө Бишкек шаарында жашап жатканы тергөөдө аныкталды деп эсептейт. Буга Нурлан Өмүрбек уулунун Бишкек шаарынын Энес Ай жаңы кошунда убактылуу жашаганы туурасында жергиликтүү аймактык башкармалыктын балдарын мектепке кабыл алуу үчүн берген маалымдама каты далил катары келтирилген. Ошондой эле тергөө анын банктык карточкасы аркылуу пенсиясын Нарындан тышкары аймактардан алып турганын ырастаган далилдерди тиркеп, Өмүрбек уулу Бишкекке көчүп кеткени аныкталды деп тапкан. Мыйзамда аскер пенсионери мындай жагдайды кабарлап туруусу талап кылынып, пенсияга каралган коэффициент ал мына ошол бийик тоолуу аймакта жашаган учурунда гана төлөнө турганы көрсөтүлгөн. Аскер прокурору Нуркамал Набиев мына ошондуктан муну мыйзам ченемдүү жоопко тартуу чарасы катары баалады.
Негизинен жоопко тартылганы, соттолгону бул мыйзам ченемде болуп атат. Пенсияга чыккандан кийин коэффициент менен пенсия алыш үчүн высокогорный условиядагы коэффициент кошула турган жерлерде постоянно жашаса гана төлөнөт деп турат да. Мыйзамда ушундай так жазылган. А булар көпчүлүгү кандай кылат? Барат дагы пропискага ошол жерге турат, а фактически Бишкекте жашашат. Эми бардык эле убактылуу деп айтышат да. Фактически убактылуу эмес, постоянно эле бул жерде жашайт. Мыйзам бардыгына бирдей, анан биз деле баягы тергөө иштерин жүргүзүп тактап туруп анан кийин күнөлүү же күнөлүү эмес деп айтабыз да. Бардык далилдерди топтоп туруп анан кийин айыбын угузабыз да. Жок жерден эч ким эч кимди күнөлөй албайт азыр. Себеби дейланы сотко жеткириш үчүн адамды күнөлдөп табыш үчүн 5-6 айлык жумуш жүргүзүлөт.
Ошол эле кезде аскер прокурору Нуркамал Набиев аскер кызматкерлеринин арасында бийик тоолуу аймакта жасалма каттоого туруп, же болбосо пенсияга чыккан соң жашоо дарегин өзгөртүп башка жака көчүп кеткен өнөкөт кеңири жайылган учурлар болгонун эске салды. Мына ошондуктан аскер прокуратурасы мыйзамда каралган тартипте мына ошого окшогон көз боемочулуктардын алдын алууга жана тиешелүү чараларды көрүүгө милдеттендирилгени белгиленди. Аскер прокурору Нуркамал Набиев бул жагдай туурасында мындай дейт.
50'den aşık adam сразу выявлять etilgende. Onun içinde generaldar var. Ойлосоңуз, эми генерал барып чоң алайда жашабайт да, анын белгилүү да, туурабы? Же ат башыга барып жашабайт да, Бишкекте жылуу жумшак могу жерде турат үй бүлөсү менен. Анан бетини калың кылып алып туруп, барып ал жактан коэффициент менен пенсия алат. Уят да. Бул чоң зыян келди. 5000 сом эле кошулат деген маселе эмес. Эки эсе көтөрүлөт пенсия. Например, 10000 сом пенсия алып аткан болсоң, ат башыга барып пропискага туруп алсаң 20000 аласың. Эки эсе көтөрүлөт. Ошондой эмес бул. Двойной коэффициент менен төлөнөт да. Биз деле адамбыз да. Түшүнүп турабыз да, действительно военнослужащийлердин кызматы оор. айлык акысы анча деле көп эмес. Ал жагынан түшүнсө болот, бирок эми биз мыйзамды карашыбыз керек да, ошон үчүн биз прокуратурабыз.
Анткени менен ардыгер чек арачылардын Нарын облустук коомунун төрагасы Жаныбек Асанов капитан Өмүрбек уулунун окуясы өмүр бою Бишкекте жашап, кийин гана бийик тоолуу аймактардан пенсияга чыккан полковниктер менен генералдардан айырмалана турганын айтты. Сотто бир катар күбөлөр дагы Нурлан Өмүрбек уулунун Нарында туруктуу жашай турганын ырастап, ал иштөө үчүн гана убактылуу Бишкекке барганын айтып көрсөтмө беришкен. Бирок алардын көрсөтмөлөрү сот өкүмүнө оң таасирин тийгизген эмес. Жаныбек Асанов Нурлан Өмүрбек уулуна байланыштуу жагдайда аскер прокуратурасы аша чабууга барды деп эсептейт.
Нурлан Өмүрбек уулу Нарында погранчактын үйүндө, Авсеевский домдо отурду. Элин 50-үнчү үйдө мандай таскери турабысың, бир кошунан болот ал. Үйү бар, бул жерде пропискасы бар, өзү келип кетип жашап атат. Бул жерде биздин районный прокуратура аша чаап койду да, аша чаап койгон себеби 20 жылдан ашык биз бул жерде Аксайда бийик тоолу жерде иштедик, ден соолугубузду бердик, жаштыгыбызды бердик. Бийик тоолу жеңил иштебей, өмүр бою Бишкекте кызмат кылып туруп, анан бияктан пенсия алгандар чыккан мурун, ошондон чыгып чыкканда, вот ошолордуку незаконный. А биз иштедик, жашадык, тоодо жүрдүк. Балдарыбыз элдин балдарын окшоп шаар көргөн жок. Мурунку ветерандар прокуратура коркуп эле болгон акчасы кайрат прокуратуралардын чөтөгүнө сураган акчасын берип эле ишти жаап келишипти да. Анан Нурлан өзү жүрөгү да тоо экен, мен эмнеси болсо да ушу калыстыкты издеймин деп туруп сотко чейин бардым.
Ошол эле кезде чек арачы Нурлан Өмүрбек уулунун адвокаты Азиз Бакиров тергөө мамлекеттик айыптоо жана сот бул жагдай боюнча мыйзамды бузуу менен кылмыш ишин козгоп жана сот өкүмүн чыгарып соттолуучу тараптын укуктук далил базасынын бирин дагы эске албай койгонун белгиледи. Мунун өзү кылмыш иши ачылган учурдан тарта эле тергөөнүн Нурлан Өмүрбек уулун бир жактуу күнөөлөөгө багытталганын ырастайт деп эсептеген адвокат Азиз Бакиров бул иштин айланасындагы укук бузуулар туурасында мындай дейт.
Нурлан өзү официалдуу түрдө домкомго барып паспорттун пропискасынын негизинде ошондой справканы алган. Анан ошо официалдуу түрдө берилген справканы бул жалган справка деп айыбын коюп, ошо эжесинин үйүнө келип жүрөт деп айтып атса деле, жок, бул постоянно жүрөт деп ошондой айып коюп атпайбы Нурланга? Документтер боюнча пропискасы эмелери бардыгы ошо Нарында да, тем более тиякта квартирасы Военный городоктун ичинде, квартирасы погранслужбанын атынан берилген. Нарында жумуш жок болсо, жумуш издеп Бишкекке келип жүрсө, биякта турбаса, пропискасы жок болсо.
Мурдагы чек арачы Нурлан Өмүрбек уулунун адвокаты Азиз Бакиров 1-май райондук соту жана Бишкек шаардык соту өкүм чыгарууда аскер прокуратурасынын гана жүйөлөрүн эске алганын белгиледи. Мына ошондуктан ал бул жерде баш мыйзамдан тарта аскер кызматкерлерин пенсиялык камсыздоо тууралуу мыйзамдын талаптары дагы тескери колдонулганын мисал келтирди. Мына ошол сот өкүмдөрүнө жана тергөөнүн айыптоо корутундусуна карата Нурлан Өмүрбек уулу ишти көзөмөл иретинде карап берүү үчүн жогорку сотко даттана турганын билдирди. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантып эми жаңылыктарга кыскача токтолсок. Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолу боюнча эки тараптуу жумушчу топ иштей баштай турганы Ташкентте кыргыз-өзбек президенттери жолукканда белгилүү болду. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Ислам кызматташтыгы уюмунун саммит учурунда Иерусалимди Палестинанын борбору деп таанууга чакырды. АКШ Түндүк Корея боюнча турумун жумшартууда мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон Түндүк Корея менен анын өзөктүк программасы боюнча алдын ала шартсыз сүйлөшүүнү баштоону сунуштады. Ирандагы жер титирөөдөн 18 киши жаракат алганы кабарланды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Кыргыз адабиятынын күнүн белгилөө салты Кыргызстан эгемендик алгандан кийин жайылды. 12 декабрда адабияттын айтулуу классикалык Осмонов дүйнөдөн кайтса, так ушул күнү доордун улуу сүрөткери Чыңгыз Айтматов жарыкка келген. Улут адабиятыбыздын өнүгүш тарыхынын эки учурун аныкта турган кош салкардын бир күнү көркөм сөз майрамы катары дагы белгиленип келет. Мына ушул күндү Утурлай Бекташ Шамшиев адабияттагы абалга көңүл бурган эле азыр уксак.
Алкул Осмонов менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын билбеген кыргыз баласы жок деле болуш керек. Бул эки улуу сүрөткөр менен окурман журту мектеп партасынан таанышып, эрезеге жеткенче алар жаратып кеткен көркөм дөөлөттөрдү аңдап билүү аракетинде болот. Улут көркөмсөз өнөрүнүн көгөрүп көктөп чыгышы ирде жоон топ сүрөткөрлөрдүн аракетине байланыштуу. Алар жараткан көркөм дүйнө сөз өнөрүн сандык жана сапаттык жагынан байытып, көркөм деңгээлин аныктайт. Бул жагынан алганда Алкул Осмонов менен Чыңгыз Айтматов феноменинин ортосунда чоң көркөмдүк дистанция жатат. Алкул Осмонов улут адабиятынын калыптануу телчигүү доорунун айныксыз авторитети болсо, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы Кыргыз Совет Одаятынын улуттук чектелүүдөн чыгып дүйнөлүк көркөмсөз казынасына кошулуу, адамзаттын рухий баалуулуктарына кыргыз атынан улуу сүрөткердин салымы, кайтылангыс сүрөттөрү аяланды аралап кетишинин салтанаты десек болот. Эгемендикти ээрчий келген кризистик абал ушу кезге чейин кыргыз адабиятын бучкактап келатат. Анын үстүнө кыргызча чыккан китептердин окурмандарынын азайып, жаңы муундун жапырт тегиде интернет мейкинине ооп кетишинен улам көркөм адабияттын коомдук таасири азаюуда. Кыргыз Совет Адабияты социализм заманынын камчысын чаап, кызыкчылыгын алдыга сүргөн көркөм форма болчу. Эми андагы нукура көркөм баалуулуктарды коммунисттик идеологиялык чапанынан ажыратып, эстетикалык ажарына көңүл бурулушу керек. Мындай аракет буга чейин эле жасалып, сапырылган сөз заманынын арасынан кызылданын ажыратып алуу милдети турат. Көркөм адабияттын коомдук маани мазмуну мына ошондо кыйла жогорулап, сөз өнөрүнүн жоопкерчилиги ачыкка чыкмак. Улут көркөм сөз өнөрүнүн башына турган сүрөткерлердин текши баары жаңы коомду жан дили менен жактырып, ага колунан келишинче жардам көрсөтүүгө, кол кабыш кылууга аракеттенишкен. Өкүнүчкө, алар кызмат кылган жаңы коом бар алына келгенден кийин көркөм сөз өнөрүнө кызыккан алгачкы муун акын жазуучулардын бир тобун куугунтуктап жок кылды. Касым Тыныстанов, Сыдык Карачев, Токчоро Жолдошев, Сатыбалды Нааматов, Шарип Көкөнов, Байсерке Калпаков сындуу калемкерлер Сталиндик абакта атылып же куугунтуктан оңоло албай жаштайында жайран болушкан. Система жаңы муун сүрөткерлерди жок кылган аз келгенсип, алардын аттарынын аталышына, чыгармаларынын жарыялашына тыюу салган. Мунун натыйжасы Кыргыз Совет Адабиятынын тарыхынан бир топ жылдар үстүрт бир жактуу сыпатталышына, андагы карама каршылыктуу процесстердин көрсөтүлбөй калышына, улут көркөм сөз өнөрүнүн башында үркөрдөй топ акын жазуучулар гана тургандай калп сүрөттү алдыга жайган. Сталиндик кандуу жазалоонун капшагына коммунисттик идеологияны өзгөчө жактырган Алы Токонбаев менен Касымалы Байлинов, жалындуу акын Жомарт Бөкөнбаев да кабылып, бир кыйла убакыт куугунтукта жүрүшкөн. Алы Токонбаевдин Сталиндик абакты эскерип жазган Момия китеби T-70 жылдары сатыктан алынып, жок кылынганы Сталиндик террор Совет бийлигинин аягына чейин коштоп келгенин ырастайт. Белгилүү адабиятчы Искендербек Жумабаевдин ырасташынча, большевиктик бийлик жазалоонун конверттик системасын таап алган.
Практика жүзүндө Совет бийлигине кызмат кылып берип аткан адамдар деле өчкөн тегине карап туруп эле ошо жагын эметип чыккан да, эсепке алып чыккан да. Биздеги мына биринчи муунда агартуучулар, жазуучулар көп эле репрессия болуп туруп аткан ошондон болгондо, азыр жанагы машина ошол учурдагы баягы 30-чу жылдардын ортосунан баштап күчөгөн, Адиярга карата деле ошондой боюса соккулар айтылган. Бул эмне үчүн? Адиярда элди көтөрүлүшкө баштап чыккандар эмне үчүн байлар? Кедейлердин ичинен мындай бир лидерлер чыккан эмес, азыр тил менен айтканда да.
Дейт Жумабаев, ошондон бир топ жылдар көркөм сөз өнөрү идеологияны гана алдыга сүрө турган ыктуу форма, партиялык иштин айныксыз бир бөлүгү, саясий күрөштүн куралы катары пайдаланылып, калем ок, калем найзага айланып кеткен. Сталиндик репрессия күчөгөн 1930-жылдары кыргыз акын жазуучулардын бир мууну кандуу жазалоонун курмандыгына айланып, бир дары айыпсыз жазага кабылгандарга айгак эл душмандарынын бетин ачкан чечкиндүү большевикчил күрөшчү болуп келишкен. А бирок Сталиндик кандуу жазалоолордун аягы азноолок сейилдей баштаганда кыргыз совет адабиятынын айдыгында Чыңгыз Айтматов сындуу кайтылангыс улуу сүрөткер жарык кетип чыккан. Анын чыгармалары аркылуу жаамы дүйнө 20-нчы кылымдын татаал карама каршылыктарынын чоң ортосунда калган адамдын жашоо турмушун, ой кыялын, улуттук каада салтын, кубанычы менен кайгысын, жыргалы менен азабын билди. Жазуучунун учкул кыялынан жаралган дүйнөдө жер менен космос, чөл менен мухит, токой менен тала, адам баласынын баарыкы тарыхы менен азыркы учуру, келечеги биригип, карама каршылыктуу кылымга туш келген пенде баласынын күлүк санаасы, чабыттаган акыл ой туюму окуган адамды арбап, өзү айланасында болуп аткандарга абай салып, терең ойлонууга түртөт. Ошондон анын колхоздун эгинин поезд жолго ташыган араба жолу, Казак талаасынан катар-катар учкан космостук ракеталардын жер шарын каптап койчу шириси, суук деңизде бир уртам суу көзүнөн учкан Нивих аңчыларынын Кириск баланы сактап калыш үчүн кайыкты таштап актыкка моюн сунушу, акыл эсинен ажырап өткөнүн унутуп калган маңкурттун трагедиясы жазуучунун көркөм дүйнөсүнүн бир чети гана. Чыңгыз Айтматовдун каламынан чыккан чыгармалардын текши баары коомдук жаңырыктар жаратып, Окурман журтунун жарпын жазып, көркөм сөздүн таасирин арттырып келди. Көркөм адабияттын өнүгүшү өкүмзөр коомдо деле токтолбостугу, Атыгүлөнүн эң мыкты үлгүлөрү кыйын кезеңде жарыяларын Чыңгыз Айтматов баш болгон кыргыз жазуучуларынын ондогон мыкты чыгармаларынын мисалы айгинлеп бере алат. Бардан өкүнүчтүүсү кыргыз адабияты кысталыш чактан чыга албай кыйналып турган кезинде ишенген бийик тоосу кулап түштү. Доорубуздун улуу сүрөткери Чыңгыз Айтматов бул жалганды чанып кетти. Бир капшы теңшерилген улут адабияты ушул тапта коомдук турмуштан өзүнө тиешелүү ордун табуу, мамлекеттик камкордуктан ажыраган сөз өнөрүн кантип жайылтуу абгерчилиги менен алек. Кыргыз эл жазуучусу Марбайжиевдин ырасташынча, жазуучулук өнөргө бел байлаган адамда сүрөткердик чынчылдык болушу керек. Бул кайсы бир системага же башка жагдайларга көз карандысыз нерсе.
Көрүнгөн кишиле жазуучу боло бербейт. То есть эмеде айрыкча прозадан драматурга келгенде акындар чыга берет, ал эриги берет, өзүн жатып алып, чүнкөн жатып алып төрүп жаза берет да. Көргөн билгенимди элге айтпасам кандайча деп. Мынакей азыр мына эми экономический мамлекет болуп кетти, акча тыйын дегенде желмаңдап жана жанын жеп атпайбы? Биз башка турмушту көрүп калганбыз. Кандай кандай ачка болбойду, эч качан ар намысты өтө бийик сактап, ачка жүрсөк, жыңайлак жүрсөк дагы эч качан бир сыны токоч үчүн эч качан ана мушташсак дагы таш менен урчубайсызбыз, бычак таштайсызбы? Только эме менен мушташабыз да кадимкидей эле. Анткени жигит деген ошондой болуш керек деген өзүчө эмебиз бар эле да, аны көрүп да калдык, укуп да калдык. Анын согуш дагы бизге чоң таасирин берди да.
Кеч Марбайжиев жаңы доор, жаңы заманга туш келген улут адабиятынын бүгүнкүсү тууралуу кеп кылганда ириде өнүккөн адабий салты бар. Кийинки муун калемкерлерге жетишердик тажрыйба, өбөлгөтүүчү түптөлгөн жер пайы менен улуттук көркөм сөз өнөрү бардыгын эске алыш абзел. Мезгил сүрөткердин кимдигин иргеп, адабият тарыхында алчу ордун аныктап, нукура таланттын өзүнчөлүгүн аныктап коет экен. Мына ушул катарга Алы Токонбаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Медин Албаев, Алкул Осмонов, Төлөгөн Касымбеков, Сүйүмбай Эралиев, Байдылда Сарыногоев, Омур Султанов, Марбайжиев, Бексултан Жакиев, Салижан Жигитов, Рамис Рыскулов, Ашым Жакыпбеков, Мурзак Апаров, Кубатбек Жусубалиев, Сагына Акматбекова, Казат Акматов, Анатай Өмүрканов, Шайлыбек Дүйшеев дагы башка бир топ жазуучу акындарды кошууга болот. Кеп ыңгайынан улам айтылчу дагы бир сөз. Жанатан бери кеп кылып жаткан жаңы коомду азыркы адабият кандай чагылдырышы керек деген суроону кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакировго узаттык эле анын пикирин угуп көрөлү.
Ар бир жаңы доор, жаңы заман бул жаңылануунун башкача жаңы системага өтүүнүн доору болот. Ошол заман болот. Демек ал заманга мурдагы коомчулук, ошонун ичинде адабиятчылар деле, жазуучулар деле дароо эле даяр эмес. Алар өтө элек да. Азырчан биздин система мына бирок система. Бул таптакыр жаңы система. Бул таптакыр жаңыча доор. Мен ушундай деп эсептейм да, бул системалардын мурунку системаларды бүт алмашы. Бизде калыптанган бүткүл мээбизге сиңген идеология бизди таптакыр эме кылганда курчапмындай тушап алган. Тушап алган дагы биз андан чыга албай калдык да. Дагы чыга элекпизби? Ал азыр эле кутулуп калды, мен демократ болуп кеттим, мен жаңы замандын өкүлүмүн, мен жаңыча жазам деген жазуучу болсо ал жөн эле апыртып эле калп айтып атат деп ойлойм да. Анткени ага эски идеологиядан кутулуш үчүн бизге абдан оор болот. Өзгөчө калемгер каалайбы каалабайбы жазуучу деген бир системанын идеологу да. Кайсы системанын болбосун идеологу ал. Коммунисттик системанын болобу, капиталисттик системанын болобу, демократиялык система болобу, ошонун идеологу болот, болбой кое албайт да. Демек биздин мээбизде ушунчалык сиңген, биз жанагы эски адабиятыбыздан жакшы билесиң, биз партиянын солдатыбыз деп койчу. Акаевдин заманын чагылдырсак, биз Бакиевдин заманы калып калат. Аны чагылдырбайык десек Отунбаевдин заманы калат. Анан калыркыны чагылдырбайык десең Атамбаевдин заманы такыр. Анан кийин кантип биз айтылабыз?
Дейт Мелис Абакиров. Азыркы кыргыз адабияты опсуз көбөйгөн маалымат заманында катары азайып кеткен окурман журтун өзүнө тартуу менен элек. Жазуучу аталыш китеп чыгарыш жөнөкөй ишке айланып, сүрөткерлер өз арбайын өздөрү согууда. Мындайда көркөм адабий процесстин акырасын иргеп турчу адабий сындын үнү бекем чыгып турушу керек эле. Эмнеликтен кыймылдагы эстетиканын үнү чыкпай калышынын себебин айтылуу сынчы Кадыркул Даутов момундай жагдайларга байланыштуу түшүндүрөт.
Бир учурда жазган кандидат болгон, доктор болдум дегендердин баары жазып кирген. А көрсө, доктор болсо болот экен, кандидат болсо болот экен. Ал эми чыныгысын жолуш такыр башка дүйнө экен. Башка шарт керек экен.
Дейт Кадыркул Даутов. Кыргыз адабиятын жайылтуу, анын мыкты үлгүлөрүн окурмандарга жеткирүү машакатын өзүнө алып, сайт ачып, кыргыз жазуучуларынын китептеринин электрондук варианттарын түзүү жумуштары кийинки кездери кыйла жанданып баратат. Мындан улам улуттук көркөм сөз өнөрүнүн эртеңкиси бүдөмүк тартпай, заман талабына жараша жаңы формага көчүп, артта калуунун аргасын жасап жатканын көрүп канааттанбай койбойсуң. Бул процесс мындан ары кыйла активдешип, улуттук адабият элибиздин рухий жашоосундагы өз өрдүн табат болуш керек деген көңүл ток болжол менен бүгүнкү сөзүбүздү жыйынтыктасамбы дейм. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз адайы күнүнө арналган берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Кесиптешибиз Бекташ Шамшиевдин үмүтүнө биз дагы кошулалы жана бул Азаттыктын кечки берүүсүн жыйынтыктайлы. Кызматыңызда мен Али Токтокунов жана Азаттыктын кабарчылары болду. Таңкы берүүбүздөн жолукканча сак саламатта туруңуз. Биздин Азаттык чекит.org сайтыбызга кирип маалыматтарды окууну дагы унутпаңыз.